Nikah münasibətlərinin kamilləşməsinin sadə sirri. Mən ərimi sevdiyim qədər, onun da məni sevməsi üçün nə etməliyəm? Mən daim inkişaf edən bir məbədin 20 illik pastora olaraq məsləhət verdiyim qadınlardan ən çox eşitdiyim sual bu idi. Mənə öz həyatları barədə danışan qadınların göz yaşlarını gördükcə ürəyim parçalanırdı. Qadınlar necə də zərifdirlər. Çoxaq mən də onlarla birgə ağlayırdım. Və eyni zamanda mən onların ərlərinə qarşı qəzəbləndiyimi hiss edirdim. Məgər onlar öz arvadlarını necə incitdiklərini görmürdülər? Ərlərinin onlara daha çox sevgi göstərməsi üçün bu qadınlara necə kömək edim? Özüm də uğursuz bir ailədə dünyaya göz açdığım üçün bu mövzuya dərin kədər hissi ilə yanaşırdım. Mənim bir yaşım olduğu zaman valideynlərim boşanmışdı. 5 yaşım olanda onlar birləşdilər və sonra yenidən ayrıldılar. Mən 3-cü sinifdə oxuyanda onlar yenidən birlikdə yaşamağa cəhd etdilər. Mənim bütün uşaqlığım qışqırıq, fəryad və əsəb gərginliyi ilə dolu idi. Mən daim qəlbimdə ağrı yaradan şeylər eşidir və görürdüm. Çox vaxt gecələr göz yaşları içində yuxuya gedirdim. Necə kədər hissi keçirdiyimi çox yaxşı xatırlayıram. 11 yaşıma qədər yatağımı isladırdım. 13 yaşında məni hərbi məktəbə göndərdilər və mən məktəbi bitirənə qədər orada qaldım. İndi geriyə nəzər salarkən, onların problemlərinin kökünü görürəm. Anamın məhəbbət çatışmamazlığı üzündən ağladığını, atamın isə hörmət çatışmamazlığı üzündən məyus olduğunu başa düşmək heç də çətin deyil. Anam akrobatika, rəqs və üzgüçülük dərslərindən yaxşı məvacib aldığı üçün atamın maddi dəstəyindən asılı olmayaraq yaşaya bilərdi. Atam anamın onun köməyi olmadan da çox gözəl həyat sürə biləcəyini hiss edirdi və anam da vaxtaşırı bunu ona hiss etdirirdi. Anam atamla məsləhətləşmədən maddi qərarlar verirdi və nəticədə atam özünü çox aciz hiss edirdi. Atama elə gəlirdi ki, anamın gözündə onun heç bir dəyəri yoxdur. Bu onu o qədər incidirdi ki, o da hər vasitə ilə anama qarşı sevgisizlik nümayiş etdirirdi. Atam anamın ona hörmət etmədiyinə tam əmin idi. Dəqiq yadımda qalmasa da, atamın müəyyən hadisələrə əsəbləşdiyini xatırlayıram. Onda anam çox məyus olaraq otaqdan çıxırdı. Mənim bütün uşaqlığım və yeniyetməliyim boyu bu cür davranış onların münasibətlərində ən adi vəziyyətə çevrilmişdi. Yeniyetmə yaşlarımda Allahın məni sevdiyi barədə müjdəsini eşitdim. Mən Allahın mənim həyatım üçün planı olduğunu bildim. Buna görə də günahlarıma görə ondan bağışlanma diləməli və əbədi həyata malik olmaq üçün İsa Məsihi öz xilaskarım kimi qəbul etməli idim. Mən belə də etdim. Məsihçi olduğum zamandan bəri bütün həyatım dəyişməyə başladı. Hərbi məktəbi bitirdikdən sonra Allahın məni xidmətə çağırdığına əmin olduğum üçün UITON-a qəbul oldum. Mən birinci kursda oxuyarkən anam, atam, bacım və onun əri İsa Məsihi öz xilaskarları kimi qəbul etdilər. Ailəmizdə dəyişikliklər başladı, lakin yaraların izləri tezliklə sağalmadı. İndi valideynlərim göylərdədir. və mən onların əbədi xilası üçün Allaha minnətdaram. Artıq mənim ürəyimdə heç bir yara yoxdur. Sadəcə biraz ağrı və kədər var. Uşaq vaxtı valideynlərimin bir-birindən müdafiə olunduğunu sadəcə hiss edirdim. Lakin indi bunu çox aydın dərk edirəm. Bütün problem onların bir-birini çox asanlıqla incidə biləcəklərindən ibarət idi. Lakin onların əlində bu müharibəni kiçik dəyişikliklər sayəsində sona çatdıra biləcək vasitələr yox idi. Uitonda oxuyarkən, daxil olduğu hər yerə işıq saçan, həyat sevər və şən bir qızla tanış oldum. Sara başqalarını fikirləşməyi bacaran, pozitiv, dost sevər və çox ünsiyyətçil qız idi. O, İndiana ştatının Bun əyalətində Miss Simpatiya mükafatına layiq görülmüşdü. O, saf və təmiz idi. O, Rəbbi çox sevirdi və yeganə arzusu ona xidmət etmək idi. O, yəqin ki, valideynlərinin boşanmasından sonra qəlbində ağır bir yük daşıyırdı. Lakin bu yükün onun ruhunu çirkləndirməsinə icazə vermirdi. Əksinə, o daha da irəli getməyə qərar vermişdi. Mən yalnız onun gözəlliyinə deyil, həmçinin hər səhər yanında oyana biləcəyim əsl dost olduğuna əmin idim. Cins gödəkçəyə görə narazılıq. Biz hələ kollecdə oxuduğumuz vaxt mən Saraya evlənmə təklif etdim və o razılaşdı. Lakin hələ nişanlı olduğumuz zaman ər və arvadın heç nəyə görə mübahisə edə biləcəklərini başa düşdük. Tanışlığımızın ilk milad bayramında Sara mənim üçün cins gödəkçə tikmişdi. Mən gödəkçəni qutudan çıxararaq ona minnətdarlığımı bildirdim. Məncə bu sənin xoşuna gəlmədi, deyə Sara dilləndi. Mən ona təəccüblə baxaraq dedim. Niyə? Xoşuma gəlir. O qəti şəkildə cavab verərək dedi. Xeyr, xoşuna gəlmədi. Sən heç sevinmirsən. Mən təəccüblənərək kobudcasına təkrar etdim. Mənim çox xoşuma gəlir. O yenidən sərt cavab verərək dedi. Xeyr, əgər o sənin xoşuna gəlsəydi, sevinərdin və dayanmadan təşəkkür edərdin. Bizim ailədə belə deyirlər. Ah, neçə vaxtdır mən bunu arzulayırdım. Amma mən səndə heç bir sevinç hissi görmürəm. Milad, sevinç vaxtıdır və biz bu sevinci gizlətmədən göstərməliyik. Beləliklə biz, Sara və Emerson'un hədiyəyə necə müxtəlif münasibət göstərdiyini öyrəndik. Əgər hədiyə Saranın həqiqətən xoşuna gələrsə, o buna görə dəfələrlə öz minnətdarlığını bildirir. Buna görə də mən tərifli sözlər yağdırmayaraq, sadəcə nəzakətlə minnətdarlıq bildirdiyim üçün Sara mənim bu gödəkçəni kasıblar üçün əşyalar toplayan xilas ordusunun nümayəndələrinə vermək istədiyimi düşünürdü. Sara onun etdiyini qiymətləndirmədiyimə və ona qarşı heç bir minnətdarlıq hissi keçirmədiyimə əmin idi. Mənə gəlincə isə bu vəziyyətdə layiqincə davranmadığıma görə özümü çox təqsirkar hiss edirdim. Mən özümü imtina olunmuş hiss edirdim. Gödəkçə ilə bağlı bütün bu söz-söhbətlər məni tamamilə çaşdırmışdı. Həmin vaxt nə baş verdiyini anlamasaq da, cins gödəkçə ilə bağlı bu hadisədə Sara özünü sevilməyən, mən isə hörmətsizliyə məruz qalan tərəf kimi hiss etmişdik. Saranın məni sevdiyinə əmin idim. Lakin digər tərəfdən, onun məni sevdiyi qədər, mənim onu sevdiyimə Sarada əminsizlik yaranmışdı. Sara hədiyyəyə görə sevinç hissimi bildirmədiyim üçün, belə münasibət göstərdiyi zaman, mən də belə olduğum üçün onun xoşuna gəlmədiyimi düşünmüşdüm. Biz bunu sözlə ifadə etməsək də, sevgisizlik və hörmətsizlik hissi tədricən bizim hər birimizin qəlbinin dərinliklərinə nüfuz edirdi. Biz Sara ilə müəyyən etdik ki, belə adamlar bu həyatda əziyyət çəkəcək. 1 Korinfinlərə 7-ci fəsil 28-ci ayə 1973-cü ildə Ulton aspiranturasında qarşılıqlı münasibətlər üzrə magistraturada oxuduğum zaman biz evləndik. Biz oradan xidmət üçün Ayovaya yola düşdük və mən Dubuq seminariyasında ilahiyyat üzrə magistr dərəcəsi aldım. Ayovada bir pastorla bərabər məsləhətxana mərkəzi təşkil etdik. Bütün bu vaxt ərzində qadın və kişi psixologiyasındakı fərqliləri ciddi cəhdlə araşdırmağa başladım. Qadın və kişi psixologiyasındakı fərqliliklərə görə fərdlər arasında yaranan problemlərlə Sara ilə mən də üzləşmişdik. Ona görə də məsləhətxanamıza gələn insanların ağrılarını çox yaxşı başa düşürdüm. Siz əslində haqlı ola bilərsiniz, lakin səsinizin tonuna görə haqsızsınız. Məsələn, mənimlə Saranın insanlarla münasibət qurma tərzimiz tamamilə fərqlidir. Sara çox qayğıkeş və diqqətlidir. İnsanlarla müxtəlif mövzular haqqında danışmaq onun çox xoşuna gəlir. İnsanlarla ünsiyyətdən sonra o ruh yüksəkliyi hiss edir. Mən təhlil edici düşüncə tərzinə meylliyəm və düşünmə prosesində xüsusi emosionallıq nümayiş etdirmirəm. Mən bir neçə saat təklikdə vaxt keçirdiyim zaman güc alıram. Mən insanlarla ünsiyyət qurduğum zaman şəfqət və məhəbbət göstərə bilirəm. Lakin Sara qədər deyil. Bir dəfə kiçik qrupda müqəddəs kitab araşdırmasından evə qayıtdığım zaman Sara bir neçə həftə ərzində daxilinə yığılmış emosiyaları çox coşğun şəkildə biruzə verdi. Sən bugün məşğələdə çox darıxdırıcı idin. O çox incimiş vəziyyətdə dilləndi. Sən öz susqunluğunla insanları qorxudursan, lakin danışdığın zaman isə çox yersiz danışa bilirsən. Sənin yeni ailə qurmuş cütlüyə söylədiyin sözlər yol verilməz idi. Mən təəccüblənsəm də özümü müdafiə etməyə çalışdım. Sən nə danışırsan, mən insanlara qulaq asmaq və onların nə dediyini başa düşməyə çalışırdım. Cavab verərkən Saranın səsi bir az da yüksəyə qalxdı. Sən insanların rahatlıq tapması və özlərini yaxşı hiss etməsi üçün onlara kömək etməlisən. Onun səsi get-gedə yüksəlirdi. Sən onlara kömək etməlisən. Sara bu dəfə demək olar ki, qışqırırdı. Həmişə özünə qapanmaq olmaz. Mən yalnız onun sözlərinə görə deyil, danışıq tərzi və səsinin tonuna görə özümü alçalmış hiss etdiyim üçün bir müddət susdum. Nəhayət cavab verərək dedim. Sara, sən əslində haqlı ola bilərsən, lakin səsinin tonuna görə haqlı deyilsən. Maşında olan həmin söhbətin Sara üçün dönüş nöqtəsi olduğunu o çox yaxşı xatırlayır. Ola bilsin ki, o insanlarla olan münasibətimi çox düzgün qiymətləndirmişdi. Lakin onun qiymətləndirməni ifadə etmə tərzi məhvedici idi. Biz hər ikimiz o zaman çox yaxşı dərs aldıq. İndiyə qədər bəzən bir-birimizə xatırladırıq. Bilirsən, bəlkə də sən haqlısan. Lakin səsinin tonu düzgün deyil. Necə olmasa da, mən belə hesab edirəm ki, Sara həmin söhbətdən sonra çox dəyişilib. Yeri gəlmişkən, keçən həftə Sara mənim bir insanla daha nəzakətli davranmağımı xahiş etdi. Və unutmayın ki, mən 30 ildir xidmət edirəm. Ailə həyatımızın başlanğıcında baş vermiş həmin hadisə bizim evlilik həyatımıza bir çox məlumat toxumları səpdi ki, mən onları sonradan müəyyənləşdirə və izah edə bildim. Mən Saranın məni sevdiyini bilirdim və onun qəzəb partlayışı mənə kömək etmək istəyi ilə əlaqədar idi. O istəyirdi ki, mən onun qayğısını qiymətləndirim və bütün bunları mənə olan sevgisinə görə etdiyini başa düşüm. Lakin nəticədə mən özümü çox alçalmış, günahkar hiss edirdim və özümdən asılı olmayaraq müdafiə olunmağa çalışırdım. Biz uzun illər eyni problemlə üzləşməyə davam edirdik. Diqqət etməli olduğum şeyə layiqincə diqqət yetirmədiyim üçün Sara səsinin tonunu qaldıraraq öz təlaşlarını bildirirdi. Məsələn, sən filan telefon zənginə cavab verdinmi? Sən filan məktubu yazdınmı? Və s. Mən bacardığım qədər düzəlməyə çalışırdım. Lakin zamanla hər şey yenidən təkrar olunur və Sara onun mənə kömək etmək cəhdlərini qiymətləndirmədiyim üçün özünü pis hiss edirdi. Sonra mən onun doğum gününü unutdum. Bir neçə il keçmişdi və Saranın doğum gününü keçirmək vaxtı idi. Sara onun doğum gününü necə təbrik edəcəyimi təsəvvür edir və ümumiyyətlə həmin günü xatırlayıb xatırlamayacağımı düşünürdü. O adətən hər ad gününü yaxşı xatırlayır. Lakin mənim üçün bu heç vaxt xüsusi əhəmiyyət daşımayıb. O düşünür ki, məni həddindən artıq çox sevdiyi üçün heç vaxt ad günümü unuda bilməz. Hər dəfə onun doğum günü yaxınlaşdığı zaman mənim bu bayramı necə keçirəcəyimi xəyal edirdi. O düşünürdü. Görəsən, o mənim qəlbimdə yer tutduğu kimi mən də onun qəlbində xüsusi yer tuturammı? Sara xırdalıqlara vardığı üçün belə düşünürdü. O ümumiyyətlə məni və kişiləri başa düşməyə çalışırdı. O unutqanlığın çox yayılmış bir problem olduğunu bilirdi və buna görə də onun üçün maraqlı idi. Bunu sınaqdan keçirmək üçün o həmin günlərdə təbrik üçün onun poçt ünvanına gələn bütün təbrik açıqçalarını gizlətmişdi. Heç bir yerdə bu təntənəli günü xatırlada biləcək heç bir işarə yox idi. Mən isə mənə maraqlı olan mövzuları araşdırmaqla məşğul olaraq öz aləmimdə idim. Saranın doğum günü mənim bir dostumla görüşüm var idi. Axşam evə qayıdıb şam yeməyi yediyimiz zaman Sara yumşaq səslə məndən soruşdu. Siz bugün Ro ilə mənim doğum günümü qeyd edirdiniz? Həmin an insan orqanizmində nələr baş verdiyini sizə heç cür izah edə bilmərəm. Mənə elə gəldi ki, qan sürətlə ürəyimdən çıxaraq ayaqlarıma axdı və oradan da sürətlə sifətimə qalxdı. Mən nə deyəcəyimi bilmirdim. Mən burnumun altında nəsə söyləyərək bu davranışıma heç bir tutarlı bəhanə tapa bilmədim. Mənim unutqanlığım sevgimin az olduğunu sübut edirdi. və bunun Saranı necə incitdiyini görürdüm. Lakin eyni zamanda məndə qəribə hisslər oyanmağa başladı. Hə, mən öz unutqanlığımla düzgün hərəkət etməmişdim. Lakin Saranın doğum gününü qəsdən unutmamışdım. Mən yenidən onun tərəfindən mühakimə olunduğumu və alçaldığımı hiss edirdim ki, bu da çox təbii idi. Həmin vaxt keçirdiyim hissləri hörmətsizlik adlandıra bilmirdim. Feministlərin öz qələbələrini bayram etdiyi həmin dövrlərdə kişilər qadınlar tərəfindən hörmətsizliyə məruz qaldıqları barədə danışmırdılar. O zamanlar kişilərin belə danışması lovğalıq hesab olunurdu. İmanlıların içərisində isə siz qürurlu bir insan kimi günahlandırıla bilərdiniz. İllər ötür, mən vəz edir, pastor xidmətə aparır və ailələrə məsləhətlər verirdim. Biz Sara ilə birlikdə bir-birimizi tanıdıqca, ailə münasibətlərində kamilliyə doğru getməyə can atırdıq. Çox vaxt bir-birimizlə əla vaxt keçirirdik. Lakin bu xoşanlarla yanaşı, xoşa gəlməz anlar da çox olurdu. Düzdür, belə vəziyyətlər çox uzun sürmürdü və biz həmişə bundan sonra bir-birimizdən və Rəbdən bağışlanma diləyərək birlikdə dua edirdik. Lakin bütün bunlar nə demək idi? Bizim nigahımız hara gedirdi? Axı mən yaxşı pastor olduğum üçün mənə maaş ayırırdılar. Mənim boş şeylərə görə yol verdiyim bu kiçik səhvlərimə necə bəraət qazandırmaq olardı? Kimisə söylədiyi kimi, problem ondan ibarətdir ki, həyat hər gündən ibarətdir. Sara ilə mən hələ də azad ola bilmədiyimiz köhnə vərdişlərimiz ucbatından demək olar ki, hər gün bir-birimizi qıcıqlandırırdıq. Mənim köhnə vərdişlərimdən biri yaş dəsmalı yatağın üstündə unutmaq idi. Heç olmasa ayda bir dəfə Sara buna görə əsəbləşirdi. Və yaxud təxminən hər üç aydan bir mən köhnə vərdişimə görə evdə görülməli bəzi məsuliyyətlərimə biganə yanaşaraq başqa işlərlə məşğul olur və Saranın bəzi xahişlərini unudurdum. O görmədiyim işləri mənə xatırlatdıqca gərginlik artır, mən onu günahlandırmağa başlayır və ya özümə bəraət qazandırırdım. Hələ evliliyimizin ilk illərindən etibarən dua etdiyimiz zaman Sara daim boğazındakı qıcıqlanmanı dəf etmək üçün öskürür və bu da həmişə məni özümdən çıxarırdı. Bu qeyri-ciddilikdir. Biz göylərdə olan atamıza dua etdiyimiz zaman Saranın özünə sahib olmaması məni narahat edirdi. Bəzən isə mənim əhval-ruhiyyəm olmayan anlarda Sara mənə Allahı izzətləndirməyi tövsiyə edirdi. Düzünü desəm, belə vaxtlarda həmişə Allahı izzətləndirmək istəmirəm. Məgər belə etmədiyimə görə daha zəif imanlı hesab olunuram? Məgər onun əhval-ruhiyyəsi olmayanda mən ona Allahı izzətləndirməyə məsləhət görürəm? Bəlkə mən daha az mühakimə edir və bəzi insanlardan daha ruhaniyəm. Münasibətlərdəki gərginlik insanın özünü dərk etməsini təhrif edir. Münasibətlərdəki toqquşmaların yükü altında mənə elə gəlirdi ki, heç vaxt layiqli bir insan ola bilməyəcəyəm. Ailə konfliktlərinin yükü altında Saraya da elə gəlirdi ki, ondan heç vaxt yaxşı ana və yaxşı həyat yoldaşı ola bilməyəcək. Digər ailələrdə olduğu kimi, toqquşmaları yaradan bütün xırdalıqlar bir ailə cütlüyü kimi bizim də çiynlərimizə yüklənirdi. Həqiqətən də həyat hər gündən ibarətdir. Süleyman Peyğəmbərin dediyi kimi, hər evli cütlük üzümlükləri korlayan tülkülərə bənzər gündəlik mübahisələrlə tanışdı. Nəğmələr nəğməsi 2-ci fəsil 15-ci ayə. Sara səyahət etməyi, araşdırmağı və öyrətməyi o qədər də sevmir. Çünki bu, onun ənamı deyil. Lakin buna baxmayaraq, bizim xidmətimiz naminə, o bunu çox böyük həvəslə edir. Mən isə evdə xarab olmuş əşyaları təmir etməyi sevmirəm. Çünki bu sahədə bacarığım yoxdur. Ona görə də mənə nə isə düzəltmək tapşırılanda və xüsusilə də o şey düzəlməyəndə çox deyinirəm. Bizim tam kamilliyə çatmış bir aləm mövqeyindən danışmadığımızı biləsiniz deyə sizinlə ailə sirlərimiz barədə bölüşürəm. Biz çox şey yaşamışıq, çox mübarizə aparmışıq və hələ də mübarizə aparmağa davam edirik. Sadəcə olaraq indi qələbə çalacağımızı dərk etmək uğrunda mübarizə gedir. Bütün bu illər ərzində yavaş-yavaş da olsa bizim üçün dönüş nöqtəsi olan sirri dərk etdik. Allah sevgi və hörmət barədə mövzunu mənə açanda Zəbur 119-cu fəsil 130-cu ayəni kəlamının açıqlanması nur saçır. Hər nadanı ağıllandırır. Özlüyümdə hiss etdim. Efesillərə məktubda gizlənmiş sir. 20 il ərzində bəhsçi xidmətini icra edə bilmək üçün həftə ərzində 30 saat müqəddəs kitabı araşdırmaq şərəfinə malik idim. Həmçinin mənim ailə münasibətləri sahəsində doktorluq diplomum və ünsiyyət sahəsində magistrlıq dərəcəm var. Mənim çox böyük formal təhsil ehtiyatım var. Lakin 1998-ci ildə müqəddəs yazılardakı bu açıqlama qəlbimdə və düşüncəmdə partlayış etdiyi zaman heyrətdən özümü itirmişdim. Mən sözün əsl mənasında nida edərək şükür Rəbbə demişdim. Nəhayət ki, elmi araşdırmaların da təsdiq etdiyi müqəddəs yazıdan aldığım bu əminliyim Sara ilə daimi mübahisələrimizin səbəbini ortaya çıxartdı. Atamın sözlərindən və davranışlarından ağrı çəkən anam kimi, Saranın da nə üçün mənim sözlərimdən və davranışlarımdan ağrı çəkdiyini nəhayət ki, çox aydın görə bildim. Anamın sözlərindən və davranışlarından özünü pis hiss edən atam kimi, mənim də bəzən Saranın sözlərindən və davranışlarından nitqim tutulurdu. Bəs sir nədən ibarət idi? Əslində, bu sir deyil. Müqəddəs yazılardakı bu ayə artıq 2000 ildir ki, bizə məlumdur və bizim hər birimiz ona müraciət edə bilərik. Efeslərə məktubun 5-ci fəslinin 33-cü ayəsində belə yazılıb. Sizə gəlincə, qoy hər kəs öz arvadını özü kimi sevsin. Arvad isə ərinə ehtiram etsin. Əlbəttə, mən bu ayəni dəfələrlə oxumuşdum. Hətta nigah mərasimlərində bu mövzuda vəzdə edirdim. Lakin nədənsə, buradakı sevgi ilə hörmət arasındakı əlaqəni heç vaxt görməmişdim. Kişilərin hörmətə, qadınların isə sevgiyə ehtiyacı olduğu barədə Pavel çox aydın danışır. Sonra mən bu sirri öz vəzlərimdə, daha sonra seminarlarda və konferanslarda bölüşməyə başladım. Sonra insanlar mənə yaxınlaşaraq deyirdilər, Emerson, izah etdiyin sevgi və hörmət əlaqəsi bir az qəribə səslənir. Bu nəsə bir nəzəriyyə deyil ki, bizim maddi, seksual, uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı real problemlərimiz var. Bütün bu kitab boyunca sevgi və hörmət əlaqəsinin nigahdakı istənilən problemə açar olduğunu sizə göstərməyə çalışacağım. Bu, sadəcə olaraq, müqəddəs kitabdan bir neçə ayə əlavə etdiyim gözəl nəzəriyyə deyil. Sizin necə bir ailə quracağınız tamamilə sevgiyə və hörmətə olan ehtiyacın qarşılıqlı əlaqəsindən asılıdır. Allah sevgi və hörmət əlaqəsini necə aşkara çıxartdı? Lap əvvəldən, uğursuz ailə cütlüklərinə və eləcə də öz ailəmə kömək etmək imkanı axtararkən, heç vaxt sevgi və hörmət əlaqəsinə müraciət etməmişdim. Mən Efeslilərə məktubun 5-ci fəslini araşdırarkən, bu əlaqə gözlərim önündə canlanmağa başladı. Mən bu barədə düşündüyüm zaman, xəyalımda belə bir obraz canlanmağa başladı. Qadın ərinə hörmət etmək barədə Allahın əmrinə tabi olmasa da, ər Allahın arvadlarımızı sevmək barədə əmrinə tabi olmalıdır. Eləcə də ər arvadı sevmək barədə Allahın əmrinə tabi olmasa da, qadınlar öz ərlərinə hörmət etməlidirlər. Deməli belə. Sonra mən düşünməyə davam etdim. Ər ona hörmət etməyən arvadına, qadın da onu sevməyən ərinə hörmət göstərməyə çağrılıb. Arvadım mənə hörmət etdikdən sonra onu sevəcəyəm söyləyən ərlər üçün artıq heç bir bəraət qalmır. Eləcə də ərim məni sevdikdən sonra ona hörmət edəcəyəm deyən qadınlar üçün də heç bir bəraət yoxdur. Həmin an mən hələ də sevgi və hörmətin əlaqəsini görə bilmirdim. Allah nigahdakı sevgi və hörmət arasındakı güclü əlaqəni açmağa davam etdikcə, gözlərim önündə daha aydın təsvir yaranmağa başlayırdı. Sevməyin və hörmət göstərməyin nə üçün bu qədər çətin olduğunu anlamağa başlayırdım. Kişi özünə qarşı hörmətsizlik gördüyü zaman onun üçün sevmək çox çətin olur. Eləcə də qadın sevilmədiyini hiss etdiyi zaman ərinə hörmət göstərməkdə çətinlik çəkir. Həmin an mənim, həm də bir çox insanlar üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan açıqlama aldım. Ərin ona edilən hörmətsizliyə göstərdiyi təbii reaksiyası arvadının özünü sevilməyən hiss etməsinə səbəb olur. Bəlkə də məhz buna görə sevmək kişiyə əmr olunmuşdu. Arvad sevilmədiyini hiss etdiyi zaman göstərdiyi təbii reaksiya nəticəsində ər özünə qarşı hörmətsizlik hiss edir. Bəlkə də məhz buna görə ərinə hörmət etmək əmri qadına verilmişdi. Müqəddəs yazılarda sevgi və hörmət əlaqəsi çox aydın şəkildə təsvir olunduğu kimi, bu əlaqənin dağılması təhlükəsi də aydın təsvir olunur. Və bu zaman mənim təhlükəli adlandırdığım an gəlib çatır. Əl tətiyə uzanır və atəş açılır. Sevgi almayan qadın özünü hörmətsiz aparacaq. Hörmət görməyən ər özünü sevgisiz aparacaq. Və bütün bunlar daimi olaraq dövr edir. Beləliklə də çıxılmaz dövrə yaranır. Həqiqətən də çıxılmaz dövrə pislik ağılsızlıqdır. Ağılsızlıq isə dəlilikdir. Vaiz 7-ci fəsil 25-ci ayə. Bu mövzuda bölüşdüyüm hər yerdə kişilər və qadınlar məni tez başa düşürdülər. Onlar çox yaxşı dərk edirdilər ki, Əgər daim dövrədən bu vəziyyəti idarə edə bilməsələr, sona qədər bu dövrənin içərisində fırlanacaqlar. Heç kim bunun necə və nə vaxt qurtaracağını bilmir. Qısaca desək, mən bu kitabın səhifələrində cütlüklərə aşağıda sadalananları etməyə kömək edəcəm. Bu ağılsız vəziyyəti ələ alaq. Çıxılmaz dövrə. Bir-birimizi sevgi və hörmətlə dolduraq. Energetik dövrə. Uğurlu nigahın bəhrələrindən zövq alaq. Qələbə dövrəsi. Nə üçün sevgi və hörmət ən vacib ehtiyacdır? Çıxılmaz dövrəyə düşmək çox asandır. Çox asan olmasa da, lakin bu dövrəyə düşdüyünüzü etiraf etmək və onun dəlicəsinə fırlanan təsirindən uzaq durmağı öyrənmək tamamilə mümkündür. Bu, ər və arvad bir-birinin sevgiyə və hörmətə olan vacib ehtiyaclarını necə ödəmək lazım olduğunu öyrənmək istədikləri təqdirdə mümkündür. Çox vaxt məndən soruşurlar. Kişinin ən vacib ehtiyacının hörmət, qadının ən vacib ehtiyacının sevgi olduğuna necə bu qədər əmin ola bilərsiniz? Mənim cavabım iki hissədən ibarətdir. Hər şeydən əvvəl bu həqiqəti mənim bir məsləhətçi və ər kimi qazandığım təcrübə təsdiq edir. Yalnız qadın, görəsən ərim, məni mən onu sevdiyim qədər sevirmi? Düşünə bilər. Qadın ərini sevdiyinə əmindir. Lakin bəzən ərinin onu o sevdiyi qədər sevdiyinə şübhə ilə yanaşır. Buna görə də qadın ərinin ona olan rəftarında sevgi ifadəsi görmədiyi zaman adətən mənfi münasibət göstərməyə başlayır. Onun fikrincə, əri özünü daha diqqətli və qayğıkeş aparmalıdır. Təəssüflər olsun ki, qadınlar adətən şikayətlər və tənqidlər vasitəsilə ərlərinin onlara daha böyük sevgi göstərməsinə nail olmaq istəyirlər. Lakin bu cür yanaşma Tereza anaya silah satmağa cəhd göstərmək qədər uğursuz yanaşmadır. Digər tərəfdən, kişi arvadının onu nə qədər sevdiyi barədə suallarla mübarizə aparmır. Niyə? Çünki o, arvadının sevgisinə əmindir. Mən çox vaxt kişilərdən soruşuram. Arvadınız sizi sevir? Onlar cavab verərək deyirlər. Əlbəttə sevir. Sonra mən soruşuram. Siz olduğunuz kimi onun xoşuna gəlirsiniz? Adətən bu sualın cavabı xeyirdir. Çox vaxt qadınların ərlərinə olduğu kimi qəbul etməməsi, ərlər tərəfindən hörmətsizlik və nifrət kimi qəbul olunur. Ər düşünür ki, onun arvadları ilk tanışlıq vaxtından bəri çox dəyişilib. Sanki onun ərinə olan məftunluğu və razılığı yoxa çıxıb. İndi arvadı onu bəyənmir və bunu hər vasitə ilə biruzə verir. Buna görə də ər arvadına olan sevgisini nümayiş etdirməyi dayandırmaqla onu hörmət göstərməyə təhrik etmək istəyir. Qadının yanaşması qədər, ərin də bu yanaşması çox yanlışdır. Ərin ən böyük ehtiyacının hörmət, qadının isə ən böyük ehtiyacının sevgi olması barədə, ən böyük təsdiqi isə biz Efesinlərə məktubun 5-ci fəslinin 33-cü ayəsində tapırıq. Ər öz arvadını özü kimi sevməlidir. Qadın da ərinə hörmət göstərməlidir. Hər şey gün kimi aydındır. Paul öz şəxsi fikirlərini irəli sürmür. O, Allahın özündən aldığı əmri bizə verir. Bundan əlavə, Paulun bu ayədə istifadə etdiyi agape sözü Yunan sözü olub. Heç bir şeydən asılı olmayan, şərtsiz məhəbbət deməkdir. Ayənin digər hissələrindən də aydın olduğu kimi, ər də özünə qarşı şərtsiz hörmət görməlidir. Məsihçi cütlüklər bu ayəni belə qavramalı deyirlər. Ərlər, arvadlarınızı şərtsiz sevin. Lakin ey arvadlar, əgər ərləriniz sizin hörmətinizi qazanıblarsa və buna layiqdirlərsə, onlara hörmət edin. Yox, bu belə olmalı deyil. Müqəddəs kitabdakı əmrlər müzakirə olunmamalıdır. Baxdığımız bu ayədə arvad üçün sevgi vacib olduğu qədər, ər üçün də hörmət vacibdir. Müqəddəs kitabdakı digər bir müəllif arvadların ərlərinə hörmət göstərməsi barədə Paulun toxunduğu məsələ ilə razılaşır. Həvari Peter qadınlara yazaraq deyir ki, hətta ərlər Allahın kəlamına itayət etməsələr belə, qadınlar özlərini layiqlə aparsınlar və siz arvadların ismətli, ehtiramlı həyat tərzinizi müşahidə etsinlər. Beləcə, onları dinməz-söyləməz qazana bilərsiniz. 1 Peter 3-cü fəsil 1-ci 2-ci ayələr. Çox şübhəsiz ki, Peter də bu ayədə şərtsiz hörmətdən danışır. Peter bu ayələrdə ya ruha görə yaşamayan məsihçi ərlərdən, ya da Allahın kəlamına və İsa Məsihə iman etməyən insanlardan bəhs edir. Belə kişilər Allahı sevindirmir və qadınlar belə kişiləri hörmətə layiq saymırlar. Lakin Peter qadınları kişilərə qarşı hörmət hiss etməyə çağırmır. O, kişilərə hörmət etməyə əmr edir. Söhbət hörmətə layiq ərlərdən deyil. Heç bir əlavə şərt olmadan ərlərinə hörmət göstərməyə hazır olan qadınlardan gedir. Siz etmək istəmədiyiniz bir şey etdiyiniz zaman öz iradənizin əksinə gedirsiniz. Ona görə də bu ayəni imanla icra etmək lazımdır. Allah qadınlara ərlərinə hörmət göstərməyə əmr edir. Çünki o, bu vasitənin köməyi ilə ərlərin diqqətini özünə cəlb edə bilər. Öz ruhunu Allah üçün açan ər, deməli, onu arvadı üçün də açacaq. Arvadı tərəfindən olduğu kimi qəbul edilmədiyini görən kişi, arvadına qarşı heç bir bağlılıq hiss etməyəcək. Kişidə arvadına qarşı sevgi hissi formalaşdırmağın açarı, şərtsiz hörmət göstərməkdədir. Hörmət bu kitabın ən xüsusi və ən təəccübləndirici mövzusudur. Nikah haqqında yazılmış bir çox kitabın əsas mövzusu ərlərin arvadlarına sevgi göstərməsi barədədir. Lakin əlinizdə tutduğunuz bu kitabın əsas xüsusiyyəti arvadların ərlərinə şərtsiz hörmət göstərməsi ilə bağlıdır. Mənim aldığım açıqlama o qədər sadə və həmçinin o qədər güclü oldu ki, 1999-cu ildən etibarən pastorluq xidmətini buraxaraq bütün vaxtımı bu sevgi və hörmət həqiqətinin öyrənilməsinə həsr etdim. Həmin vaxtdan etibarən Sara ilə birlikdə bu xəbəri minlərlə evli cütlüklərə ötürməkdə davam edirik. Hər dəfə də düzgün yolda olduğumuz barədə təsdiq alırıq. Bizim görüşdüyümüz hər bir qadın istəyir ki, onların ərləri, arvadları tərəfindən necə sevildiklərini bilsinlər. Onlar həmçinin ərləri tərəfindən sevildiklərini də hiss etməyi arzulayırlar. Bizim sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbər də məhz bundan ibarətdir ki, ərinə sevgi göstərməyin ən yaxşı yolu onun üçün vacib olan hörməti nümayiş etdirməkdir. Bu cür hörmət görən ər arvadının sevgisini hiss edəcək və onda arvadına qarşı sevgi reaksiyası yaranacaq. Bu kitab şərtsiz sevginin və şərtsiz hörmətin gücünü göstərəcək. Siz öz həyat yoldaşlarınızla bərabər bu səmərəli üsullardan istifadə etməyə başlasanız, onda öz nigahınızı qeyri-səmimilikdən, darıxdırıcılıqdan, gizli ağrıdan və inciklikdən xilas etmiş olacaqsınız. Əgər siz xoşbəxt ailə qurmağa nail olmuşsunuzsa, onda bu kitab onu yeni xoşbəxtlik anlayışları ilə dolduracaq. Bizim Sara ilə münasibətlərimiz sizinlə bölüşdüyümüz bu sadə sirri bilməzdən əvvəl də yaxşı idi. Lakin indi bizim nigahımız daha da əladır. Nə qədər əladır? Məgər biz nigahdakı xoşbəxtliyin zirvəsinə çatmışıq və yaxud tam bəxtiyarlıqda yaşayırıq? Əlbəttə yox. Biz yenə də əvvəlki kimi bir-birimizə hirslənir və bir-birimizə qarşı sevgisizliyin və hörmətsizliyin təzahürlərini görürük. Bəzən biz də digər ailə cütlükləri kimi çıxılmaz dövrəyə düşürük. Lakin biz bütün həyatımızın gedişatını yaxşılığa doğru dəyişən qərar qəbul etdik. Kaş ki, mənim atamla anam da bu sirrə malik olardılar. İndi Sara ilə biz gözlənilmədən çıxılmaz dövrəyə salan vəziyyətlərdən qaçmağın yollarını bilirik. Buna görə də çox vaxt mübahisələr başlamamış onları bitiririk. Bəs bizim Sara ilə qəbul etdiyimiz bu həyati vacib qərar nədir? Mən Saranın həmişə mənə qarşı həqiqi hörmət və ehtiram hissi bəslədiyinə və heç vaxt qəsdən hörmətsizlik nümayiş etdirmədiyinə inanmağa qərar verdim. Hə, o bəzən dözülməz ola bilər. Lakin bu, onun hisslərinin mənə qarşı belə olduğunu sübut etmir. Saranın mənə olduğum kimi qəbul etdiyinə və hörmət bəslədiyinə inanıram. Mən də bəzən sözlərim və davranışlarımla onu incidirəm. Lakin Sara bu davranışlarımla ona qəsdən sevgisizlik nümayiş etdirmədiyimə inanmağa qərar verdi. Sara onu bütün qəlbimlə sevdiyimi və ona görə ölümə getməyə belə hazır olduğumu bilir. Lakin bütün bunları real həyatda necə tətbiq etmək olar? Dəsmal və yumurta nümunəsi ilə bunu sizə təsvir etməyə çalışacağım. Sara yumurtaya istiot vurmağı tərk etmir. Sara yumurta qayğanağını istiotlu xoşlayır. Mən isə sevmirəm. Onun fikrincə, qayğanağı qara rəng olana qədər istiotlamaq lazımdır. Sara mənim yumurta qayğanaqda istiotu sevmədiyimi bildiyi halda, bütün ailə həyatımız boyu mənim üçün istiotlu yumurta hazırlayıb. Lakin mən düşünmürəm ki, o bunu məni incitmək məqsədi ilə və ya mənim fikrimi saymadığı üçün edir. Mən onun qəlbini tanıyıram. Bir dəfə onun dodaqaltı deyindiyini eşitdim. Axı bu yumurtanı istiotlamasan, onun heç bir dadı yoxdur. Yumurtanın daim istiotlanması, Saranın mənim pisliyimi düşünməsi və ya məni qıcıqlandırmağa cəhd göstərməsi demək deyil. Onun beyninin bütün günü müxtəlif şeylərlə məşğul olduğunu bilirəm. O yumurtanı qeyri-ixtiyari istiotlayır. Mən ona 100 dəfə demişəm. Xahiş edirəm, mənim yumurtama istiot vurma. Əgər o mənə hörmət göstərsəydi, mənə qulaq asardı, istiotlanmış yumurtanı gördüyüm zaman qəzəbdən partlamağım çox təbii olmazdımı? Məgər belə vəziyyətdə mənim onu hörmətsizlikdə günahlandırmağa ixtiyarım yox idi? Yumurtada olan istiot kimi digər hadisələri də yada salmağa haqqım var idi. Bütün bunlar mənim onun həyatında heç bir dəyərim olmadığını göstərirdi. Bu həqiqətənmi belədir? Lakin mən Saranın davranışlarına, yuxarıda sadalandığı kimi, mənfi tərəflərdən baxmaya da bilərəm. Çünki onun bunu qəsdən və ya hörmətsizlik məqsədi ilə etmədiyinə inanmağa qərar vermişəm. Mənim kimi başqa kişilər də belə bir qərar verə bilər. Bir kişi mənə yazaraq deyir, arvadımın mənə qarşı ən xoş niyyətlər güddüyünü və həqiqətən söylədiyi kimi, bütün qəlbi ilə məni sevdiyini düşünmək məni çox rahatlaşdırdı. Çox təəssüf ki, mən əvvəllər onun qəlbini pis başa düşmüşəm. Bir çox şeylər barədə anlayışsız idim. Məsələn, onun doğuşdan sonra depressiya yaşadığını bilmirdim. Bu və digər anları dərk etmək mənim qəlbimi xeyli yumşaltdı. Mən düşündüm ki, yəqin o da mənim ona qarşı olan bütün xoş niyyətlərimə və həqiqi sevgimə baxmayaraq ona olan sevgimi görmür. Bu ər sirri anlamışdı. O arvadı ilə bağlı düzgün qərar vermişdi və siz də bunu edə bilərsiniz. Emerson əşyaları yerinə qoymağı bacarmır. Mən yaş dəsmalı hara gəldi qoyuram. Çörəyi açıq vəziyyətdə stolun üstündə qoyub gedirəm. Mətbəx dolablarının qapılarını açıq saxlayıram. Oxuduğum kitabı qonaq otağının döşəməsinə qoyaraq orada unuduram. Əlbəttə, mənim beynim çox şeylərlə məşğul olduğu üçün özümə bəraət qazandıra bilərəm. Saranın dediyi kimi, mən həmişə düşünürəm. Bəzən mən özüm də etdiyim və etmədiyim şeylərə görə təəccüblənirəm. Mətbəx dolabının qapılarına baxdığım zaman, demək olar ki, onların hamısının açıq olduğunu görürəm. Öz-özümə deyirəm, nə üçün bütün qapıları bağlamamışam? Nə düşünürdüm ki? Və yaxud yaş dəsmalı hamama aparmaq əvəzinə yataq otağının döşəməsində niyə saxlamışam? Yeri gəlmişkən, məhz dəsmal məsələsi ortaya çıxandan sonra biz hər şeyə daha sadə gözlə baxmağa başladıq və bu da bizim üzərimizdəki gərginliyi xeyli azaltdı. Sara yaş dəsmalı mənim gözlərim qarşısında sirkələdiyi zaman mən gülərək deyirəm. Təsadüfə bax, elə mən də dəsmalı hamama aparmaq istəyirdim. Xahiş edirəm, məni düzgün başa düşün. Mən pinti adam deyiləm. Məsələ burasındadır ki, Sara həddindən artıq səliqəli və təmizkar qadın nümunəsidir. O vasvası deyil. Lakin məntiqi mühakimə yürüdür. Əgər hamamda dəsmalı asmaq üçün asılqanlar varsa, dəsmalı çarpayının üstünə və ya döşəməyə atmaq nəyə lazımdır? Əgər mətbəxdəki dolabların qapıları xarab deyilsə və yaxşı açılıb örtülürsə, onları açıq saxlamaq nəyə lazımdır? Kitabı onun üçün təyin olunmuş rəfə qoymaq üçün cəmi bir neçə saniyə lazım olduğu halda onu döşəmədə saxlamaq nəyə lazımdır? Lakin bütün bunların nəticəsində Sara onu qəsdən qıcıqlandırdığımı düşünmür. O, mənim çox fikirli gəzdiyimi və bütün bunları qeyri-ixtiyarı etdiyimi bilir. O mənə min dəfə deyir, xahiş edirəm, götürdüyün şeyləri yerinə qoy. Bəlkə o, əgər sən məni sevsəydin, mənə qulaq asardın desəydi, daha yaxşı olardı. Onun qəzəbdən partlaması normal olmazdımı? Mənim xoş niyyətimə şübhə ilə yanaşmaqda haqlı olmazdımı? Bəlkə bir az əvvəl yuxarıda sadaladığım kimi, o da mənim kimi, mənim bir çox mənfi vərdişlərimə diqqət yetirərək yadında saxlamalıdır. Axı bütün bunlar mənim öz arvadıma həqiqətən də yer vermədiyimi sübut edir. Lakin Sara mənim davranışlarıma müsbət tərəfdən baxmağı bacarır. Çünki o, mənim bunları qəsdən, ürəkdən və axmaqcasına etmədiyimə inanmağa qərar verib. Digər qadınlar da Sara kimi qərar verə bilərlər. Əri ilə 30 il birlikdə yaşayan bir qadın belə yazır. Dönüb geriyə baxdığım zaman, ərimə qarşı necə hörmətsiz davrandığımı anlayıram. O təbiətcə çox xeyirxax, qayğıkeş və çox ünsiyyətçil insandır. Onda xidmət ənamı var. O xoş niyyətli və yumuşaq ürəklidir. Və təbii olaraq bizim hər birimiz kimi günahsız deyil. Mən indi başa düşürəm ki, bəlkə də mən ona qarşı çox yüksək tələblər qoymuşam. Digər bir qadın yazır. Ailə həyatımızın lap başlanğıcından bəri, ərim mənim fikirlərimlə maraqlanmadan məni idarə etməyə çalışırdı. Həmin vaxtlar onun hansı hisslər keçirdiyini anlamırdım. Mən də əvəzində bütün acı sözlərimi onun üzünə yağdırardım. İndi mən onun ürəyini görməyə başladım və öz sözlərimlə onu necə incitdiyimi başa düşdüm. Bu qadınlar sirri anlamışdılar. Onlar öz yanaşmalarını dəyişməyə qərar vermişdilər və siz də öz həyat yoldaşlarınıza qarşı belə qərar verə bilərsiniz. Bəli, Sara ilə mənim çatışmayan cəhətlərimiz var. Çıxılmaz dövrə hər zaman bizi özünə tərəf çəkməyə hazırdır. Lakin biz sevgi və hörmət əlaqəsini xatırlayaraq vəziyyəti nəzarətdə saxlamalıyıq. Biz bu əlaqənin necə işlədiyini yaxşı bilirik. Ona görə də bu prinsipin işi barədə sizinlə bölüşməli sözümüz çoxdur. Bu prinsipi başa düşmək üçün ilk pillə kişi və qadının necə ünsiyyət qurmasını öyrənmək olacaq.